Episode 2 ng Talk at Baboy na series, Bosta Bilang. Yung ano namin is yung beep, 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 sabi ng jeep. Yun yung about sa jeeps. And ang didiscuss naman namin dito is commuting.
Discuss
ba? Pagkukwentuhan namin dito ay commuting sa tricycle.
Yun. Ako dito sa area namin kasi puro tricycle eh.
Oh, staple sa inyo, diba?
Lamang ang tricycle kaysa sa jeep.
Saan ba to?
Sa Santa Rosa, Tagaytay Road.
Ayan. Malapit sa EK.
Along
EK.
Bale, yung papuntang Nuvali, Paseo, ito yun. Dito ako. Dito, onti lang talaga yung jeep. Kasi yung mga jeep, manggagaling pa sa Tagaytay. So, aasa ka lang dun sa mga bumababa. Pero meron namang jeep na, sobrang ikli lang nung distance na inaano nila. Yung mga hanggang Paseo, lang ganun. Hindi pa umaabot sa village namin. So, ako talaga, bilang nagko-commute, tricycle talaga sinasakyan ko. Pero hindi ako nagsispecial. Mahal yun eh.
Mahal lang special.
Unless pupunta ang school.
Masyadong remote area yun eh. Ayun nga, di ba nung isang araw, sumakay ako dun, papunta dito sa inyo. Napagtaka, ang maling-mali kasi di ba yung discount nila. Kasi parang lahat, ang discount, piso. Yun yung kabulastugan dun eh.
Nakalagay nga dun eh, discount, piso. Student, piso. Senior citizen, piso.
Lumalaki yung price.
Hindi
ako pwedeng... Kada lumayo yung stop, lumalaki yung price. Kung saan ka man bumaba, di ba?
Pababa ng pababa yung from 20%. Ay, ilan ba percent ako?
20% ang... 20. Minimum 20%. Fair. Yun na nga lang yung nila. Sinusunod nila 20% na. Tapos, naging piso pa.
Piso na standard yun.
Ginawang standardized. Hindi nila alam na relative yung percent. Hindi ko alam kung hindi nila alam o sinadya ng TODA.
May ano pa yun eh. May parang yung matrix.
Matrix tawag nila doon. Yung tingin sa matrix.
Firm matrix na nakalagay talaga na piso lang.
Yun. Pero di ba ang ano pa doon, ang isa pang bagay sa pagta-tricycle, bukod sa sobrang balasubas nila sa discount, kahit na sobrang naman nila, sobrang profitable yung ganong sistema kasi sobrang sobrang daming tao dito. Saan di ba nagkakaroon minsan ng ubusan ng tricycle?
Laging ganon. Usually ubusan ng tricycle, Friday night.
Ang mangyayari,
parang hindi nga ubusan eh. Sa sobrang dami ng gustong sumakay, ang gagawin nila, puro special lang.
Ayun, kaya iniipit nila, may negosyo
masyado. Mayayari, sa sobrang dami nag-iintay doon, nagkakasal ng traffic talaga.
Sa Paseo, di ba? Sobrang kapal ng tao pag Friday, lahat pa yun, mga pa-uwi, dami
nila. Ang dami rin tricycle. Na gusto special.
Di ba, makikipagmatigasan. Yung mga, mga traffic enforcer, hindi alam mo yung tipa, may karapatan na silang may right na sila. May authority sila
Mas may authority kasi magsabi sila kaysa sa tricycle. Sa traffic.
Tsaka magsabi na umalis na kayo dyan. Ganun, paalisin.
Pero pag sa jeep naman, takot na takot.
Yung mga tricycle, magiging lang yan, para makikipagtawaran lang yan sa'yo pagka nakakita na nag-aabang ka ng jeep. Pero pag sa kanila ka papunta, babarating ka niya ng todo.
Pero ang maganda naman kasi sa tricycle, kaya talaga sumingit.
Ayun ang hinahanap dito kasi ang daming mga truck
na meron nga dito. Iaakit sa sidewalk
Lagi yun.
Diretso lang.
Hindi naman fully nakaakyat Yung kanati nasa kabila.
Yung nasa akin ko buo.
Buo.
Buong tricycle sa sidewalk naman.
Kaya may mga bato-bato dun sa tabi dito, di ba?
Doon nila iaakit yung gulong.
Pero ano nga ba ang tricycle? Safe ba yan? Parang hindi kasi safe.
Hindi talaga safe yan.
Napaka-risky. Yung mismong pagkabuo ng tricycle. Tingnan mo naman yung pinag... Sobrang pangit ng pagka-fabricate talaga. Mula dun sa kaha. Dun sa sidecar. Na parang hindi man akong kinuha ba yung sa design ng mga tricycle na...
Yung totoong tricycle.
Yung totoong tricycle. Tapos ang ginagawa nila, nilagyan nila minsan ng mga kung ano-ano sungay-sungay.
Diba? Yun yung parang connector pin.
Mahal yun.
Magkano yun?
30 pesos daw yun. Sabi ng tricycle driver na nakasabay ko dati. Nakasakyan ko dati.
30 ang isa. Pampabigat lang yun lalo eh.
Tapos magre-reklamo. Kundi nang kita nila. Tapos kakabitan mo ng mga ganyan.
Sobrang dami nung parang tusok-tusok na
yun. Mukhang ang dinosaur.
Parang pang Mad Max na yung tricycle.
Mukhang Mad Max. Pero yung gulong, yung engine, hindi naman. Pati yung ano ba? Di ba pag siya Mad Max, matiba yun. Aerodynamic. Tsaka yung pang terrain. Ano. Pero kanina pag tinignan mo, parang yung mga may sasabak sa putik.
Ay, isa pang ano dyan yung...
Pag na-lowered ng tricycle.
Ayun. Sasayad ng sasayad, di ba?
Nangyari yun sa amin, sobrang lowered ng tricycle. Basang-basa ako kasi bumaha. Eh yun ba, siguro mga 3 inches lang yung taas. Alam mo yung may certain area lang na
parang... Yung mababa.
Oo. Ano lang. Pagdaan doon, nagtalsi yun sa loob. Tapos yung tricycle trail, parang tuwan-tuwa. Parang ang angas niya pa noon. Ano? Ang gagawin ko doon? Ewan ko. Isa pang ano dyan sa mga yan, yung pagpapatakbo eh.
Alam.
Yan, yung pagpapatakbo. Ay, yung pagkarerahan.
Ay, may racing rin yan. Di ba?
Racing.
Racing.
Yun, drag race. Kaya nga may mga may sungay.
Mm-hmm.
Iba pambaga pa nila yun eh.
Panakot, no? Oo, parang panakot. Yung mga sungay ng jeep. Parang hindi ka dumikit.
Mm-hmm, hindi ka didikit sa kanila. Yan, mga modus ng mga tricycle driver na yan.
Isang beses nga na ano ako dyan eh. Parang dati pa yun, mura pa tricycle nandito. Magbabayad ako. Eh, yun na lang yung barya ko.
Ngayon, mapapamura ka na eh, no?
Ano lang kasi, parang andal ako ng 8. Dati 8 lang pupunta dito. Sabi ko, sudyante lang. Ayaw tanggapin. Sabi ko, taga dito ako. Kasi pag sabi mong taga dun ka, hindi ka nila maloloko eh. Kasi sanay ka. Yun yung implication nun. Binagsak yung barya dun sa bubong ng sidecar. Nagsisigaw pa. Tapos may pumuntang isa pang driver sa akin. Sabi, sige, dito ka na sa akin.
Yung mabait.
Oh, yun ang mabait. Patay mabait. Yun ang mabait, di ba? Yung mga ganun. May consideration.
Yung mga... Ibang tricycle driver kasi, mababait naman talaga. Pero, mas para sa akin, mas marami talaga yung mga kupal. Isipin mo kasi sa amin, sa regular namin, ano, sobrang liit niya. Tapos sobrang mahal lang, ano. Isipin mo mga 700 meters lang siguro itatakbo. 30 pesos. Eh, isipin mo, ang isang ano daw kasi, sabi nung isa ko pang, ito kakilala kong tricycle driver, yung isang karga, isang litro, 5 kilometers, 4 to 5 kilometers yung matatakbo mo. Isipin mo yung 700 meters times mo yun sa ano. Di ba sobra-sobra yung tubo dun sa isang litro? Nasisingilan ka ng 30 pesos sa ganun. Tapos minsan pa, kahit sabi mo estudyante ka, walang pake. Alam, walang parang bingi.
Parang bingi na, ano, na, paano ba? Kailangan pang ulitin.
Oo.
Ay! Gaganan pa yun.
Oo. Ay!
Di ba? Ay, ano pala? O kaya ang gagawin, yung supply na regular, yun muna yung bibigay.
Tapos pag binilang mo yun.
Pag binilang mo, o kaya pag tinignan mo, nag-abang ka ng mga 2 segundo, bibigay yung
kasama. Oo, bigla may dadating na bariya.
May dadating. Ilalabit mo lang yung kamay mo.
Napaka-cancer.
Yung trick dyan eh. Huwag mo nang itanong kung magkano. Kasi lalong lalaki. Parang 25.
Ayun, yun, mo. Yun. Naalala ko tuloy yung ano eh. Di ba ang... Di siyang best galing, nagpunta tayong paseo noon. Tapos may amats ako noon. Sin uminom tayo. Tapos, ano, magta-tricycle na tayo papunta dito sa village yung sa gate. Eh, ang karaniwan, di ba, 40, yung special.
Special 40.
Oo. Tatlo tayo noon. Willing naman tayo. Tatlo tayo eh. Hindi lugi. Tapos, miya-miya mo, paglapit natin, tangin ang tinanong ko, sabi ko, boss magano?
150.
Hindi, sabi 80. 80 pesos. Sabi ko, doble. Hinataw ko yung ano nga. Sabi ko, dyan. Tapos nagawang tayo yung jeep. Ayun, di sila nakapalag eh.
Pag jeep, walang palag.
Tawag sila sa jeep.
Pag yung mga kalorom na...
Tricycle. Pagsigawan.
Sobrang territorial.
Oo, parang mga aso. Mga aso.
Sobrang talaga. Isang mes, nakasakay na ako. Pinababa pa.
Ah, nagpababa?
Nagpababa pa.
Tingin ko pwede may reklamo niya kasi customer rights.
Pagbaba ako, nag-abang pa.
Oh, ayun na masama.
Ewan ko, nakakaanin.
Sa amin nga yung mga tode, alam mo yung mga parang nakatutulog, tapos sobrang babagal kumilas kahit may pasahero. Kahit mga nagmamadali yung bagal, tapos pag may dumaan, na naisakay agad sila yung pasahero, galit.
Oo.
Yung nagmamadali yan eh.
Kaya nga,
nagmamadali. Alam mo, itayin ka.
Hindi mo lang kung ano i-consider mo eh, yung territorial shit nila doon o yung sarili mo.
Oo.
Di ba? Kasi ba nung nagmamadali ka? Lalo na sa area na ito na konti lang yung jeep.
Oo. Eh ano, service kasi sila. So dapat, ang goal is ba, no? Mabigay yung gusto, ay yung kailangan, yung need ng consumer. Hindi yung kanila, hindi yung need, hindi yung profit nila. Di ba nga, ano, parang sinabi pa dati ng LTO na ano, sa mga ano PUB na hindi naman goal ng mga PUB dapat na kumita. Parang goal nila is mag-deliver ng service.
Uh-huh.
So hindi talaga siya profiting ano industry. So dapat hindi sila ganyan karibid tungkol sa kita nila. Kasi pinasok nila yun eh.
May iba rin yung usok.
Ayun, yung mga
para mga hindi na me-maintain.
Oo, mga hindi pinapaintain.
Tapos kapag nagkasitahan, sila pa yung galit.
Oo, oh, get pa sa ano.
Ay, yung effect nun sa environment.
Ayan,
masama. Tsaka sa pasahero rin, kasi ang lalanghap nun eh.
Dito kasi sa inyo, talikuran, di ba? Yung sidecar.
Meron isipin pa nga dito na parang jeep na yung ano.
Ay, malaki.
Yung malaki. Nakasakay na ako dun.
Nakakatawa.
Parang, kaya. Ilan ba nalaman? 3, 6, 7, 8, 9. Parang 9 yung kasha dun sa sidecar. Sa ganon kalaki. Tapos yung motor, yun normal lang.
Oo, oh, barako, ganun ba?
Mga ganun.
Mga pang-tricycle na Pinoy. Isa pang bagay tungkol dito is yung pagdating ng mga ano, e-trike.
E-trike? Meron na ba?
Yung mga ganun. Yung mga parang...
Yung parang sa Thailand?
Oo, yung ganun yung forma. Pero electronic daw yun.
Ako gusto ko yun.
Gusto mo ba yun? Yung parang, pareho lang sila sa mingil, pero mas cheaper yung ano dito eh. Yung gastos nila sa kuryente. Hmm. Sinasabi rin yun nung mga ibang tricycle driver na
parang
galit sila doon.
Ang kailangan pa rin dyan, ano, station talaga.
Station?
Parang station. Hindi kung saan yung baba.
Ayun, parang hindi mag-cause ng traffic. Ah. Kasi katulad ng jeep.
Yung iba biglang sa may stoplight, titigil.
Oo. Oh.
Magkakadiskrasya yun eh.
Bilagad yun.
Ako bilang nagdadrive. Bigla kang titigil doon.
Sa harap?
Eh, hindi ka naman pwedeng pumreno bigla kasi may tao rin sa likod. Oh. May isa ka rin sa likod. O motor. Oh.
Magtutuloy-tuloy, no? Yun, chain reaction.
Yun na. Iniisip ng mabuti. Mas maganda rin kung yan, automated na, tapos naka-beep card rin.
Oo, yan naman. Hindi, para din sa discount. Para nabibigay.
Ayun, standard siya.
Oo.
Kung student ka, registered yung card mo na student. Parang ganun, mas maganda yung takbo.
Di ba, pag-upo mo, tatap mo.
Tap mo lang.
Tapos pagbaba mo, tatap mo.
Mababawasan na rin yung ano nun eh. Yung traffic na makukos, na possible na makukos, kumari yung mabibilang panumbariya.
Ayun, lagi sila nga, may mahuhulog pa.
May mahuhulog.
Tapos galit. Galit pa. Minsan nga, kulang pasok ulit. Yung mga ganun. Ewan ko ba dyan sa mga tricycle driver na ganun.
Pero ako naman, sa dami ng reklamo ko lagi pag sumasakay ako, parang no choice ka eh.
No choice ka?
Kasi yun yung available.
Sila lang yung nag-ano eh.
Parang na-monopolize nila talaga yung...
Mung todan.
Oo, yung talagang takbo ng public transportation dito.
Sa mga gawa yung mga nagsasuffer sa ganyan.
Ang gusto kasi, ano talaga eh, train.
Oo,
eh, wala naman train. Dito.
Pero
wala.
Hindi sila nagtatayo dito eh.
Pero ibang episode na yun.
Oo, ibang episode.
Yan naman masabi namin. Yung mga iba pang kwento, marami pa naman yun. Ikaw, may kwentong tricycle ka ba?
Sa tricycle? Yung ano siguro, hindi ko sinasadyang hindi ako nagbayad. Tsaka yung hindi ako pinagbayad.
Ay, eto. May malupit akong kwento.
Ayan. Tama. Naalala mo.
Na, nag-tricycle kami pupunta sa Robinsons.
Tapos, Robinsons Tagaytay.
Tapos, ang binayad ko, 100. Mm-hmm. Ano ang bariya? So, dapat ang sukli natin, gano'n ba? Ah, hindi. Ano? Malaki ang sukli. Ilang billion, oo. Ilang, 4 na 20 dapat. Yun.
Pero ba't yung sukli mo?
Teka, 4 na 20. So, 4 yung binigay na papel. Hindi ko na nabilang. Basta nakita ko 4. Okay na yun. Dilakad na, papunta na ng Nuvali. Papasok na. Pagka dukot ko ulit sa bulsa ko, may 500 na napatatlong tingin pa nga ata ko. Eh, na parang,
tinignan ko pa yun ha. Sabi ko, ano yan?
Parang,
nanakshades ako kaya hindi ko makita yung kulay.
Ano yun? Ano yung, ano 500?
Ano 5?
Bakit may dilaw?
May dilaw.
Ba't nandun si Cory Aquino?
Ayun, nakita mo yung ngiti.
Nakita
ko yung
ngiti ni Cory.
Ngumiti ka rin.
Ngumiti rin ako. Paglingon ko, wala na yung tricycle doon. Wala na.
Oo.
Wala naman toda doon eh.
Hindi niya napansin yun.
Hindi nga. Ayun, di. Wala naman ako magagawa eh. Wala nga namang hanapin ko yung toda na yan.
Yun. Wala, ilang kwento.
May isushoot pa tayo eh.
Oo.
Kulang sa oras yun eh. Ayun.
Yung sa akin naman, nung bata, ano, ay hindi pala bata to, ito nung nakaraan, yung 500 binigay ko.
Tapos?
Nagalit, wado bariya.
Hindi
ko nga. Siningalan ako, tumaligid ako, nakangiti. Hindi ko yan, pasensya na, hindi talaga. Galit siya
eh. Oo, paano? Pag dapat ano nila yun? Ready?
Oo, oh, ready dapat.
Kaya sa mong gawin ko,
kaya kailangan na ano, dapat may bit na lang.
Yun.
Para load-load ka na.
Tama. Mga automated na transaction.
Oo, oh, yun lang naman.
Yun
lang. Para.
Follow us on social media at Talk What Baboy Show. Special thanks to
Cafe Tribu, Jubilation,
and Anchor.fm.